the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinka imaneysa magaalada Washington.
Fiidnimo isniina bisha March waa 13 sanadka 2017 waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogeena VOA Somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump oo doonaya inuu ballaariyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
Marka hadda waxaad moodaa Trump inuu leeyahay arrintaas gacmaha ayaga xirtay militarku waxyaabo badan ay qaban kareen ma qaban karaan hadda, sidaa darteed ilaa iyo muddo 6 bilood ama 180 maalmood waxaan u baahannahay inaan tijaabino in militarka aan u ogolaano inay si fiican uga hawlgalaan.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa qaybtii ugu horeysay ee warbixinno gaara oo ku saabsan sababaha ka dambeeya in dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ku sugan Minnesota aysan jaamacadaha ka qalin jabin.
Waalidkiina wuxuusan aada ugu warqabin ilmaha waxbarashadiisii, hadduu gooyey, hadduu dhacay, hadduu galaas misgelay, hadduu problem isuu kala soo kulmay. Waxaa weeye inna waxaan dhaqankeennu ahaa ilma in loo diro iskuul oo iskuulka ilmuhu aado oo ka soo noqdo oqoorba laga haynin, laakiin systemka wastareefku waa ka duwan yahay. Ilmahaaga waa ina sida xoolaha la raaci jiray guriga ku dheganaado.
Xubintii qurba joogta iyo weliba qodobo kale ayaa aad dhegaystayaal idaacadda idin fiidnimo ku dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Tirada dadka ku dhintay 2 qarax oo maanta ka dhacay degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho ayaa kordhay sida ay sheegayaan saraakiisha caafimaadka. Qaraxyada kan hore ayaa saaka ka dhacay degmada Wadajir waxaana ku dhintay 2 qof. Qaraxa 2aad ayaa isna maanta ka dhacay agaarka hotel Wahliya oo ku yaala jidka Maka Al Mukarama, waxaana la sheegayaa in qaraxani uu geystay khasaare ballaaran oo gaarsiisan 11 dhimasho ah sida ay sheegeen mas-uuliyiinta adeega ambalaasyada Muqdisho. Ugu yaraan 22 qof oo kale ayaa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen 2 weerar. Dhinaca kalena ciidamada amniga ee magaalada Kismaayo ayaa la sheegayaa inay toogteen nin jirkiisa ay ku xirnaayeen waxyaabaha qarxa ka hor inta uusan gelin maqaayad ku taala magaalada, sida ay sheegeen goob joogayaal ku sugan magaalada.
Guddida sirtoonka ee Kongareska Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump u qabtay ilaa Isniinta inuu ku soo bandhigo caddeymo muujinaya eedeyntii u jeediyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo uu sheegay in uu amray in la dhageysto telefoonadiisa ku xidhan adaarta Trump Tower ee magaalada New York intii ay socdeen ololihii doorashada ee sanadkii hore. Madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii hore boggiisa Twitterka ku soo bandhigay in la basaasi jiray telefoonadiisa ka hor intaanu ku guuleysan doorashadii Noofambar 2016 dhacday, isagoo aan ilaa haddana caddayn soo bandhigin. Afhayeenu hadlay Obama ayaa isaguna sheegay ama islamarkaana ku tilmaamay eedeyntaasi inay tahay mid been abuura.
Dowladda Mareykanka iyo Ciraaq ayaa sheegay in dagaalyahanada kooxda Daacish ee ka dagaalamaya waqooyiga Muusul la xiriireeyay kadib markay ciidamada dowladda Ciraaq qabsadeen waddadii ugu dambeysay ee looga baxay magaalada. Ergaga Mareykanka ee la dagaalanka ISIS Brad McCark oo axaddii wariyaasha kula hadlay magaalada Baqdaad ayaa sheegay in maleeshiyada Daacish ay go'doomeen, wuxuuna sheegay inuusan qofna ka bixin magaalada islamarkaana ay halkaasi ku dhiman doonaan. Kooxda ISIS ayaa gacanta ku haysay magaalada Muusul tan iyo bartamihii sanadkii 2014, balse waxaa bishii January ee sanadkan ay ciidamada dowladda Ciraaq kala wareegeen dhanka bari ee magaalada. ISIS ayaan ilaa hadda aanay jirin magaalo markaasi dalkaasi ku taalo oo sidaasi u weyn oo ay gacanta ku hayaan. Taliyaha ciidanka Ciraaq General Cabdul Amiir Rashiid Yarallah ayaa sheegay in ciidanka la dagaalanka argagixisada ay isku fidiyeen dhinaca magaalada qadiimiga ah ee faras magaalaha Muusul.
hoggaamiyeyaasha dalalka midowga yurub ayaa cambaareeyay turkiga xilli uu soo kordhayay khilaafka ka dhashay iskudaygii xukuumadda turkigu ee ku aadanaa inay isu soo baxyo ku qabtaan dalalka yurub laga soo bilaabo markii madaxweyne erdogan jarmalka iyo holland uu ku eedeeyey naasi iyo fashiiste sababo la xidhiidha istortaag ay ku sameeyeen saraakiis turkiga ankara waxa ay doonaysaa inay taageerto malaayiin turki ah oo ku nool yurub islamarkaana ay taageero uga dhex raadiso aftida loo qaadi doono awooda dheeraada oo la siinayo madaxweynaha dalkaasi taasoo suurtagal ka dhigaysa in erdogan uu xafiiska sii joogo ilaa iyo sanadka 2029 ra-iisul wasaaraha holland mark rutte ayaa ugu yeedhay hadalka madaxweyne erdogan mid aan la qaadan karin isagoo sida oo kalena barbardhigii uu erdogan dalkiisa naashiistaha uu ku barbardhigay ku tilmaamay hadal waaliya inkasta oo war ka soo baxay ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka angela merkel ay ku sheegtay in xukuumaddeedu aanay diidin in dalkeyga ay yimaadaan wasiiro turki ahi isu soo baxna ay uga qayb qaataan haddiiba ay sii sheegaan bay tidhi haddana wasiirkeeda arrimaha gudaha thomas de maizière ayaa sheegay in aanu ogolayn in dalkiisa lagu qabto isu imaatin siyaasadeed ra-iisul wasaaraha dalka denmark lars kute rusman ayaa isaguna dib u dhigay kulan uu qorshe u ahaa inuu la qaato madaxweynaha waddanka turkiga erdogan isagoo sheegay in kulanku aanu qabsoomi karin jawigan haatan ka taagan ee weerarka uu ku hayo waddanka turkigu holland iyo weliba waddamo kale
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington jariidada the new york times ayaa qortay in madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump uu doonayo inuu ballaariyo dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo inuu khafiifiyo sharciyo uu dejiyey madaxweynihii hore barack obama oo loogu tala galay in lagu yareeyo khasaaraha soo gaara dadka rayidka ah jariidada ayaa sidoo kale qortay in laga yaabo in qaybo ka mid a dhulka al-shabaab ay gacanta ku hayso in trump uu u aqoonsado goobo dagaal warbixintan waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
maamulka madaxweyne donald trump ayaa ka shaqaynaya sidii ay meesha uga saari lahaayeen shuruuxyo dhowr ah oo madaxweynihii isaga ka horreeyey barack obama uu dejiyey kuwaasoo la xiriiray howlgallada ka dhanka ee argagixisada waxa uu maamulku doonayaa inuu ballaariyo weerarada ka dhanka ee argagixisada wargeyska new york times ayaa daabacay in madaxweyne donald trump uu durbaba u ayiday wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ee pentagon in saddex goobood oo yemen ku yaalla loo aqoonsado goobo ay colaadi ka jiraan halkaas oo ay ka dhaqangeli karto shuruucda goobaha dagaal waxa uu maamulka trump uu sidoo kale doonayaa in goobo kale oo soomaaliya ku yaalla iyana sidaasi lagu sameeyo muddo 180 cisho ah waxaa markaa meesha ka baxaya xadidnaanta weerarada xagga cirka iyo weerarada kale ee la beegsanaya dadka looga shakiyo inay xiriir la yihiin al-shabaab iyo al-qaacida maamulka madaxweyne donald trump ayaa doonaya in meesha laga saaro shuruucyo dhowr ah oo madaxweynihii isaga ka horreeyey obama uu dejiyey kuwaas oo ilaalinaya khasaare soo gaara dadka rayidka inta lagu guda jiro weerarada ka dhanka argagixisada haddaba arrimahani maxay ka dhigan yihiin waxaa arrimahaasi lafaguraya cabdikhafaar wardheere oo siyaasadda maraykanka la socda islamarkaasina ku sugan gobolka virginia
arrintan horta waxay salka ku haysaa sideedaba arrin militarigu ay aada ula tacaali jireen in muddaa oo ku saabsan weerarka ay ku qaadayaan dadka ay la dirirsan yihiin iyo dhibaatada dadka rayidka ah soo gaaraysa marka waqtigii obama joogay aada buu wuxuu u isticmaali jiray drowniska oo ayaga xataa laftigooda aada laysugu haystay sababtoo ah drowniska laftoodu waa dadka rayidka waxbay u geynayeen marka wuxuu isku dayay inuu yareeyo oo xadado meelaha lagu dagaalamayo iyo meelaha loo dirayo drownka iyo waxaan loo yaqaan special forceska ama nimanka aadka u tababaran oo commandoska oo kalaa iyo waxyaabahaas marka hadda waxaad moodaa obama inuu trump inuu leeyahay arrintaas gacmaha yagay xirtay militariku waxyaaba badan oo ay qaban rabeen ma qaban karaan hadda sidaa darteed ilaa iyo muddo 6 bilood ama 180 maalmood waxaan u baahannahay inaan tijaabino in militarka aan u ogolaano inay si fiican uga howlgalaan meelaha qaarkood meel kastana maaha dalkoo dhan marka yeman bay ka qaadeen oo hadda sidaad la socoto yeman dhibaataaba ka dhacday intii hadda sharcigan laftiisa uu qaynuunkan uu debciyey marka soomaaliyana waxaa layidhi wuu ku darayaa approvalkii ama waa ogolaanshihii hadda wuu siiyey meelihii xadidnaa oo dagaalkaas lagu qaadi lahaa taas weeye hadda dhibaatada meesha ay ka taagan tahay waxa weeye dagaalkii ina waa rabaan in nimankan argagixisada iyo in dagaal lagu qaado oo breshar la saaro oo yacni meelo badan waxaa la leeyahay haddii xoogga la saari lahaa oo loo gacan bannayn lahaa milatarku mar horey kasoo jeensan lahaayeen oo waxaan ma jiitameen oo waa waxa ragga Trump iyo ay qabaan. Dhinaca kalena dadku waxay leeyihiin anigu howlaha milatariga yani aan isleeyahay waa u aqoonta u leeyahay waxay leeyihiin dhibaato horleyba keeni kartaa oo waxaa suurtagal ah in dadka rayidka ahi markii uu lagu laayo meesha haddii arrintaasi dhacdo inayba xoogaystaan oo nimankaani ayba ka qaadaanba maaragtay inay dad hor la qortaan oo dagaalku uu kasii daraado marka inay wax kordhin baaba dhici karta. Marka labadaas arrimood baa la isku hayaa dadka arrimaha militarka u kuurgalaana waxay leeyihiin arrinta haddii rayidka wax gaaraan dhibaato weyn baa ka imaanaysa, waxaa laga yaabaa in ujeedadoo dhami ay khasaarto.
Madaxweyne Donald Trump waxa uu sidoo kale doonayaa in la ballaariyo weerarada ka dhanka argagixisada islamarkaasina dhulal gaar ah loo aqoonsado inay yihiin goobo dagaal, taasoo micnaheedu ay tahay inay dhici karaan weeraro kale oo badan. Waa kan mar kale Cabdiqafaar Shire oo arrimahani ka hadlaya.
Waxaa suurtagala meelahaas marka loo cayino inay noqdaan runtii goob dagaal, dhibkana waxaa keenaya hadday meeshu goob dagaal noqoto ma kala leh rayid iyo military iyo nin dagaalku kula jira iyo ma garan karaysid. Marka runtii khasaaro weyn baa ka imaan kara. Dadka arrimaha aad ugu kuurgalaa waxay leeyihiin waa siyaasad khaldan weeyo. Shuruucdii ruulkii hore oo Obama ayaa ka hortiisa aad looga dooday, waxaana la ogaaday hadda xataa Yemen markii dagaalkii hadda u dambeeyey oo dhacay waa intii ruulkan la dabciyey caruur baana ku dhimatay iyo dad maaragtay maata ahaa ku leeday, waana intii haddii ruulkan la gudbiyey oo Trump maamulkiisa uu gudbiyey. Marka goob dagaal wax kastaad ka filanaysaa, waana khasaaruna waa badanayaa, taas shaki kuma jiro.
Wargeyska New York Times ayaa sidoo kale qoray in arrintan ay noqon doonto mid si kumil gaar ahi loogu tijaabiyo dalalka Soomaaliya iyo Yemen, sida ay ku warrameen saraakiil ka tirsan aqalka cad oo diiday in magacooda la shaaciyo, balse haddii lagu guuleysto tijaabadaasi lagu ballaarin doono howlgallada goobo kale.
Jamal Ahmed Cismaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinay, halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee VOA mawjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.5 mitirband. barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda VOA.
fiidnimo wanaagsan ayaanu dilaynay dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. sidaad wararkay ku maqlayseen, tirada dadka ku dhintay laba qarax oo maanta ka dhacay degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho ayaa kordhay. waxaana sida ay sheegeen saraakiisha ambalaasyada magaalada Muqdisho, qaraxyadaasi ay geysteen 11 dhimasho, halka ugu yaraan 22 kalena ay ku dhaawacmeen weeraradaasi. haddaba waxaa khadka si toosa hadda ugu jira dhinaca telefoonka wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle magaalada Muqdisho. Cabdiqaadir, may maqlaysaa?
cabdixakiin, aad baan ku maqlaa.
haddaad ugu horeynba aad nooga waranto maxaa kusoo kordhay qaraxyadii kala duwanaa ka dhacay maanta magaalada Muqdisho?
laba qarax oo maanta ka dhacday Muqdisho, xilli hore waxaa hadda soo taraya khasaaraha ka dhashay qarax aad loogu hoobtay oo ka dhacay hotelka weli afaafkii sore wadada Makal Mukarama. waxaa markii hore wararkeena ku tegnay inay ku dhaawacmeen ilaa 5 ruux, waxaase hadda khasaaruhu uu gaarsiisan yahay ilaa iyo 3 kale oo ku dhimatay isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho, oo 21 dhaawac ee Madiine la geeyey, 3 kamid ay geeriyoodeen. sidoo kale saraakiisha caafimaadka iyo kuwa gurmadka ambalaasada ayaa sheegaya inuu jiro qof kale oo halkaasi ku geeriyooday. waxaana dhinaca kale qarax ka dhacay isla degmada Qodajir ee Muqdisho ku geeriyooday 2 ruux oo markii dambe qof muruqmaal ahaa oo gaadiidka dhagaxa ka shaqeynaya uu dhaawac soo gaaro dhintay. waxaana tirada guud ee hadda noqonaysa 13 qof oo dhimasho ah, halka dhaawacana uu iminkasi ka badan yahay 21 qof oo dhaawacyo kala duwan qaba oo isbitaalka Madiine oo keliya la geeyey 21 qof oo 3 kamid ay dhinteen, halka qaraxii markii hore ka dhacay wada jirnay ku dhaawacmay ilaa 3 qof oo qof ka mid ah dhintay. Waxaan sidoo kale isbitaalada sida gaarka loo leeyahay Muqdisho qaarkood la gaarsiiyay dhaawacyo dadku iyagu xilligaas ay ula carreen goobaha caafimaad. Marka in ka badan 120 qof ayaa ku dhaawacantay qaraxii maanta, waxaana dhimashadu hadda ay gaaraysaa 13 qof. Abdankiin
way Cabdiqaadir, waynu arkaynaa tirada way sii kordhay intaa aan marka hore wararkeena ku sheegnay way ka badatay. Dabcan mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka iyo dhinaca dowladdu ma ka hadleen oo iyaguna dhinacooga faahfaahin ma ka bixiyeen qaraxan iyo waxyaabaha ku soo kordhay?
Saraakiisha amniga goor hore oo qaranku markuu dhacay labada goobba way tageen oo howlgallo iyo baaritaano ka sameeyeen iyo gurmadad waxyeelada soo gaartay. Xilligaasina waxay xaqiijinayeen dhaawaca iyo dhimashada intu iyagu ay markaas arkeen. Waxaase xoogahan dambe iyo faahfaahino inta badan ay ka yimaadaan goobaha caafimaadka isbitaalada magaalada oo iyagu ah goobaha la geeyo guud ahaan dadkan dhaawacyada iyo dhimashadu. Marka xoogaha ugu dambeeya iyo tafaasiisha dheeraadka waxaa inta badan laga soo xigtaa saraakiisha caafimaadka ee isbitaalada waaweyn ee magaalada Muqdisho. Iyaga ayaana hadda xoogaha la xiriira dhimashada tiradan soo korortay iyo tirada dhaawacyada dadkan qaba oo kuwooda ugu badan laga soo qaaday hotel qaraxi ka dhacay meel ku dhow hotelka Weeliye, wadadan mashquulka badan Makal Mukarama oo weliba xilli dadku intooda badan ay shaqooyinka iyo goobaha ganacsigu ay furmayeen ahayd ay ka timid, islamarkaana khasaaraha ugu badan uu ka yimiday qaraxi ka dhaca hotelka Weli Cabdixakiin. Xoogahan iyo tafaasiisha dheeraadkan waxaa xaqiijinayo waa saraakiisha caafimaadka isbitaalada gacanta ku haystay kulaaxda gurmadka ambalaasyada Muqdisho oo iyagu halkaasi howlo kala duwan dadka dhaawacyo soo qaaday iyo ehelada dadka dhaawacan iyagu isbitaalada hadda la jooga oo xoogaha ugu dambeeya ayakaan iyagu ay ka imaaneyso.
Way Cabdiqadir, haddaan su-aal kale ku weydiiyo, markiin ka nimaadno tirada korodha iyo weliba xaqiijinta howlwadeenada dhinaca ambalaasyada xaqiijinayaan, tirada markay leenahay waa 13 islamarkaana 22 tiro gaaraya dhaawaca, dadkani maxay isugu jiraan? Dhammaantood ma dad rayida mise dad waxa jira iyagu markaa la abaaray amaba la beegsaday oo qaar laga garanayo? Maxay dadku isugu jiraan?
Dadkan waxay shacab ay dhammaantood u badan yihiin. Marka laga yimaado asgar iyagu xilli qarasu dhaca wadada ku sugnaa meelaha qaar ama gaadiidka dusha furan loo yaqaano bishafta dad saaraa qaarkood oo ilaala ahaa qarabu uu goobku ku haleelay. Qarixi ka dhacay dhinaca wadajir halaskari baa ku geeriyooday oo asagu dadkii dagaalamay ahaa islamarkaana gaariga risaasa ku furay. Marka laga yimaado asgartan dhaawacantay oo dharka ciidanka wato meelaha qaar lagu arkay iyagoo dhaawacyo qabo ama qaarkood la gaartay goobaha caafimaadka, saraakiil dowladeed oo hay-adaha amniga xaqiijiyeen oo la yaqaan ilaa hadda ma jirto, dowladduna maysan sheegin. Dabcan saraakiisha caafimaadka iyo dadkan ka shaqeeya howlahan gudoomiyka degdega iyagu kuma sheegayaan dadkan taytaladooda iyo waxay yihiin. Laakiin guud ahaan dadka ugu badan waxaylo soo gaata waxay ahaayeen dad shacaba. Marka laga yimaado laba askari oo la sheegay in wadadan mashquulka badan Makal Mukarama waxyaala ka soo gaartay iyo askari ku dhintay weerarkii ka dhacay dhinaca wadajir warshadan ciidamada lagu tababaro ama goobtan ciidamada Nacnaca loo yaqaan, dowladduna weli maysan sheegin wax saraakiila oo dowladda ka tirsan oo iyagu dhankeeda ay shaaciyeen ilaa hadda ma jirto.
Waye Cabdiqaadir, adoo soo koobay haddaan gabagabada ku weydiiyo, qaraxan isaaka subaxnimadkii buu dhacay, haatanna magaalada Muqdisho habeennimid bay u tahay ama waa fiidnimi u tahay, adoo soo koobaya jawigu suu yahay imika dhulkii qaraxu ka dhacay iyo weliba deegaanadii kala duwanaa ee lala beegsaday qaraxyadaasi ama ismiidaanintaas?
Sida caadiga ahba Cabdixakiin, marka qarax uu ka dhaco magaalada Muqdisho intay socdaan howlgallada iyo waxyaabaha la xiriira sifaynta wadada, burburkii dhibaatada soo gaarta unbay wadadan wadooyinku xirnaadaan. Dadka Muqdishona saacado kadib waxaad moodaa in noloshu si caadiga kusoo laabato. Marka laga yimaadaban dadku xanuunada soo gaareen iyo kuwa ehelada la xanuunsanayaan. Marka goorda weyd oo intaysan idaacaddu hawada soo galay 30 daqiiqo wadada mashquulka badan Makal Mukarama aan soo maray, noloshu waxaad moodaa dadku wadada waa la isticmaalayay, wax xiran maysan jirin. Goobihii qaraxu ka dhaca dadku way fiirfiirinayaan. Markaad fiiriso, inkastoo qaraf uu dhacay oo burburkii weli laga dareemayo, haddana wadada waa la isticmaalaya oo waa wado aad muhiim u ah socodka magaalada Muqdisho guud ahaan, gaar ahaanna waxay isku hartaa garoonka Muqdisho iyo inta kale magaalada iyo xarunta madaxtooyada sida Soomaaliya. Marka waa wado aan nafsi ku hakanaynin marka loo eego muhiimadda ay leedahay isticmaalkeeda. Marka hadda dib ay usoo laabatay isticmaalka waddada mashquulka badan makaal mukarama
way hay aan aad baad maadsantay dhigaystayaalkaas wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada muqdisho abdulqadir maxamed abdulle oo khadka telefoonka si toos ugu jiray isagoo ku sugan magaalada muqdisho isla markaana inooga warramayay wararka ku soo kordhay qaraaxyadii kala duwanaa ee labadaba ay maanta ka dhacay degmooyinka ka tirsan magaalada muqdisho
xal dheerayaasha waxbarashada iyo qubaro madax bannaan oo ku sugan gobolka ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee minnesota ee dalkan maraykanka ayaa si weyn u dhaliilay heerka waxbarashada ee ardayda soomaalida qubaradan iyo macalimiinta iskuullada ayaa sheegay in ardayda ku jirta iskuullada sare aysan wada qalinjabin inta jaamacadda gashaana ay ka yartahay intii ugu horreyn isku diiwaan gelisay iskuullada haddaba waa sidee heerka waxbarashada caruurta soomaalida muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo xiriirka waalidka iyo ilmaha ma jiraa xiriir ka dhexeeya qalinjabin la-aanta iyo in dhallinyarada faraha ay la galaan falal dembiyeedyo waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii ugu horreysay ee barnaamijyo taxanaha oo ku saabsan xaaladda waxbarashada caruurta iyo dhallinyarada soomaalida ee minnesota waxaa noo soo diyaariyay soona jeedinaya haaruun macruuf
gobolka minnesota ee soomaalida degto ee dalkan maraykanka waxa ay muddo ahba waalidiinta soomaalida ee ku nool walaac iyo murugo ku haysay dhallinyaro door ah oo u safray waddamada soomaaliya iyo syriya kuwaas oo ku biiray kooxaha xagjirka ee al-shabaab iyo daacish wararka iska soo daba noqday ee la xiriira dhallinyarada baxday waxay hurgumo ku noqotay waalidiinta iyo guud ahaan bulshada oo dareema inay ku soo jeedisay indha badan oo ay ku jiraan kuwa cadow ku ah bulshada marka haddaba si hoose jaaliyadda soomaalidu ay farta ugu fiiqdo meesha baruurtu ka quruntay iyo waxa dhallinyarada u suurtageliyay inay ku kacaan falalka iyo qorshayaal aan waalidiintood waxba ka ogeyn waxaa soo baxday in mid ka mida sababaha ugu waaweyn ay tahay kala dhantaalan u dhexeeya waalidiinta iyo dhallinyarada tusaale ahaan meelaha laga ogaaday in xiriirka caruurta ilaa hadda badbaaday qaarkood iyo waalidku uu xun yahay waxaa ka mid a heerka waxbarashada ee dhallinyarada soomaalida halka uu gaarsiisan yahay waxaa soo baxday in kuwa weli ku jira waxbarashada ay haystaan caqabado dhinaca waxbarashada ah oo dhammaantood aysan ka wada qalinjabin dugsiyada sare ama aysan wadagelin jaamacadaha marka loo barbardhigo caruurta qoomiyadaha kale ee gobolka haddaba maxaa xumeeyey xiriirka dhallinyarada iyo waalidka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya isfahamdarrada iyo iskuullada su-aalahan si aan jawaabo ugu helo ayaan la sheekaystay waalidiin macalimiin iyo khubaro kale intaba nasro xasan waa hooyo degan minnesota waxay kaloo nasr ka shaqaysaa iskuullada dadweynaha ee gobolkaasi waxayna ka mid tahay shaqaalaha waxbarashada
anigkhibrad ahaan intaaleya waxaan umalaynayaa ilmihii oo marka yaraa hawsha ay ku adag tahay oo aan beeskiisu dhisnayn markuu high school tago arrintu way kasii cuslaanaysaa waalid taageerana hadduusan lahayn iyo community uu ku leexdo dee ilmihii wax kalama haysto inuu dibadda u baxa
okay gaar ahaan maxaa haysta dhallinyarada soomaalida
waxyaalo badanaa haysta laakiin ani waxaan umalayna waxaa haysta inay marka hore ka bilaabato beyska oo ah guriga ilmo badan waxyaalo badan ay maaragtay ayaa dhib ku ah waalidiin caawiyo ma haystaan waalidiinta laftirkooda waxbarashadooda waa waxaa laga yaabaa inaysan waxa dad hore iskuul aaday aysan ahayn education systemkan halkan way ka duwan tahay tii annaga aan wax ku soo baranay
yaasiin yuusuf waxa uu ka mid yahay waalidiinta soomaalida ee magaalada minneapolis waxaana uu si dhow ula socdaa tacliinta iskuullada gobolka waxa uu xaqiijinayaa in caqabadaha waxbarashada ka haysta dhallinyarada soomaalida ay isugu soo ururayaan labada maado ee kalaa xisaabta iyo akhriska waana maadooyinka ugu muhiimsan ee marna aan ka maqnayn tacliinta dugsiyada sare iyo hooseba
xaqiiqda waxaa dhibka ugu badan wuxuu ka yaalaa hadda qaybta xisaabta iyo riidinka ama akhrinta labadaas maada ayaa hadda waxaad u aragtaa bulshadeena inuu culays badan ka jiro ama gaab uu magaalada aada ugu badan yahay si kastaba ha noqoto ardaygii markii haddii intii hore uusan caawimaad helin dugsigii dhexe ilaa dugsigii sare waxaa laga yaabaa marka in uu dropkii halkaa ka dhaco high school maadaama uusan helin caawimaadii fasalka saddexaad iyo afraad iyo shanaad
waalidiinta iyo khubaraduba waxay leeyihiin waa xaqiiqo in caqabadaha haysta dhallinyarada dhiganaysa dugsiyada sare ay la aadayaan jaamacadda haddii aysan marxaladaasi ay joogaan xal u helin
wax kastabaas aska haddii maaragtay ardaygii dugsigii dhexe uusan caawimaad fiican helin way soconaysaa dugsigii sare taabanaysaa ama dugsiga dhexe dhammaadkiisi eight grade markuu gaaro nine gradeka meesha ugu adag afarta sano high schoolka waxaa ugu adag waa gaaska sagaalaad iyo tobanaad ardaygii ku wanaagsanaa sagaal iyo toban waxaad u fududaan doonto inuu eleven grade markuu yahay inuu jaamacadda ama kolejyada uu galaasiga ka qaato haddii laakiin sagaalkii iyo tobankii ama tenth gradekii uu low score ama g b a si uu hoos ahay dibka wuu sii badanaysaa cunugana yidi baa ka jabaysa
qaar kamida dadka Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota waxay aaminsan yihiin in inkastoo Soomaalida ay caqabadahaasi haystaan in haddana tayada waxbarashada gobolku ay aad u hooseyso isla markaana manhajka tacliinta uu hagraday ardayda ka soo jeeda qoomiyadaha aan caddaanka ahayn xataa haddii ay qalin jabiyaan inaysan ku qalin jabin darajooyin sarreeyo oo u sahla inay galaan jaamacadaha magaca iyo tayada leh Siyaad Cali oo kamida guddoonka waxbarashada ee Minneapolis ayaan hor dhigay su'aashaasi
dadka Soomaaliyeed ee gobolkan degan oo wadanka dalka waa lagu cusub yahay Soomaalidu waa cusub tahay laakiin marka dadku la kala saarsaarayo marka loo eego ardayda cadaanka ah markasta dadka ardayda laga tiri badan yahay way ka hoosaysaa xagga waxbarashada ardayda cadaanka marka inagu aan imaamro wadankan oo Minnesota la imaniba yacni hawshaas way jirtay inay maaragtay cadaanka iyo dadka laga tiri badan yahay waxbarashada kala hoosayso inaguna marka halkaas baynu qayb ka nahay duruufo fara badan way jiraan oo qayb ka ah tusaale ahaan waxaa jira dadka madowga ah ama laga tiri badan yahay intooda badan waa dad dan yar ah ama dhaqaalahoodu aad u hooseeyo marka loo eego qofka cadaanka ah waxaa kaloo jira caruurta waalidiinta dhalay iyo qudhuudu waqtiyo fara badan ma helaan waqti ay caruurtooda ku caawiyaan waxaa laga yaabaa aabihii inuu shaqaynayo 15 saacadood ama hooyadii aabihi labadiiba ay shaqaynayaan marka aan u helin ilmihii fursad in laga caawiyo guri waxbarashadii tusaale ahaan haddii laga caawin lahaa xagga xisaabta xaggii sayniski xaggii akhriskii ay taasi qayb ka tahay
ardayda ka hadhay iskuullada ama waxbarashada waxaa lagu qiyaasaa in 10 ardayba ay 6 ka qalin jabiyaan iskuulka sare 6daasina waxaa laga yaabaa in 2 ama 3 ka mid ah ay dhammaystirtaan jaamacadaha oo ay qalin jabiyaan sida ay ii sheegeen qaar ka mid ah ardayda gobolka taasi waxay ka dhigan tahay in kala badh ardayda jaamacadda gaadhay ay qalin jabiso iyo in 300 ardayda isku diiwaan gelisay dugsiga sare ay ka baxaan jaamacad ma aha cilmi baaris rasmi ah laakiin haddii ay jirto waa arrin laga argagaxo xataa kala badh ardayda haddii ay ka qalin jabiyaan jaamacadaha weli taasi waxay ka dhigan tahay in 50% ay ka hadheen tacliintii sare weli waxay murugo u tahay waalidiin badan oo doonayay kuna hanweynaa inay arkaan ilmahooda oo jaamacadda ka baxa Asad Cali Weyd waa agaasimaha xarunta New American Academy oo ah urur qaabilsan horumarinta bulshada Soomaalida kana hawlgala Minnesota. Waxaanu hore macalin uga soo noqday mid ka mid ah iskuulada Minnesota. Waxa uu leeyahay ardayda Soomaalida ee gobolku ay ku liitaan waxbarashada weliba si aad ah ayay ugu liitaan sida waa misan yahay.
Waalidkiiba wuxuusan aad ugu warqabin ilmaha waxbarashadiisii hadduu gooyay hadduu dhacay hadduu galaas isgelay hadduu problem iskuul kala soo kulmay waxa weeye inagu waxaan dhaqankeennu ahaa ilma in loo diro iskuul oo iskuulka ilmuhu aado oo ka soo noqdo oo warba laga haynin laakiin systemka waskareenku waa ka duwan yahay ilmahaaga waa ina sida xoolaha la raaci jiray ee baadeen ilmaha xoolaha la foofiyo si qof laba raaci jiray waalidku waa qofka ilmaha u raaco oo goobta gudiga ku dhaganaado oo ilmuhu uu waxbarashadiisa iyo meesha uu maray iyo ciddu saaxiib la yahay iyo galaas uu ku dhacay iyo midkuusa ku dhicin kaas uu ka dahay iyo ku tagay intaba inuu ka warhayo weye marka waalidka iyo ilmihii oo aan aad isaga warhayn waa number one midda labaad waxa weeyaan ilmaheenna waxaa laga keenayaa afrika iyo xerooyska qaxootiyada ee mataqaana east africa ku yaala ilmihii oo 12 sano kusoo gaaray waxbarasho la-aan waxaa la dhex fadhiisanayaa marka ay had ka soo qaaday 15 sano looga keenay meel xero qaxooti ama mataqaana ama soomaaliyaba ama meel east africa ka mid uusan waxbarasho fiican kusoo qaadanin waxaa la dhex keenayaa ilmo ilaa kindergarten kasoo bilaabay waxbarasho oo cadaana oo mataqaana in the blue ah oo aabihii iyo hooyadii dhakhaatiir ama looyarayiin baa la dhex fadhiisanayaa ilmihii marka ilmihii lama qabsan karayo marka gaabkaas hore ee waxbarasho ee soo jirayna isna factor weyn buu qayb weyn buu ka yahay
Asad Cali Weyd oo macalin soo ahaa mahayo tirakoob saxa oo ku saabsan ardayda aan qalin jabin hase yeeshee wuxuu aaminsan yahay inay badan yihiin
horta anigu waxaan ahaa macalin waxaan ka ahaa dugsi sare oo la yiraahdo Edinburgh High School oo waxaan maanay waa iskuulka labaad ee ugu weyn maraynsha high schoolada marka la yiraahdo ilaa 2000 arday dhigtaan experience khaas ah u leeyahay yacni runtii graduationka ama ilmaha Soomaalidu say wax u bartaan ama challenge-ka dhibaatada ka haysata xagga graduationka ama iskuulada waxaan dhigi karaa ardayda gasha high schoolka tusaale ahaan anigu aan dhigi jiray inta badan wayba transfer ka sameyn jiray 12 grade markay gaadhaan meelaha jaata iskuulada Soomaalida aad jirto sababtoo ah graduationkiisa ma taqaanay curriculum-kaas loogu talagalay aad buu adkaa macallimiin dee ma taqaanay luqadda iyo culture-ka iyo dhaqankeena garanayso ilmihii out of school time seriousa waxbarasho ama yacni caawinaysana meesha ma joogin arday fara badan oo xaq u laha inay graduate garayaan oo runtii smart ah because of waxaan kuusoo ciladahan kuusoo sheegay awalood iyo ugu hara iyo hayskuulka aynan u graduate garaynin ilmuhu hadduu hayskuulka uu diblomihiisa qaadan waayana college ma geli karo jaamacadna ma dhigan karo wadanka maraykana qofka hadduu uu ma taqaanay shahaado jaamacadeed ama college qaadan waayana ee shaqooyin yaroon macno lahayn buu ku dambeynaya aakhirkiisa marka mustaqbalka dhaa ilmuhu waa midoobaanaya qaar baa wadooyin ka dhacaya qaar baa balaayiin raacaya
intaas aynu ku joojino qaybtii koobaad ee barnaamijka taxana oo ku saabsan xaaladda waxbarashada ee dhalinyarada iyo caruurta Soomaalida ee gobolka Minnesota. Qaybta labaad ee berrito waxaan kaga hadlaynaa sida uu yahay xiriirka ka dhexeeya waalidka iyo caruurta iyo sida taasi u saameyso waxbarashada ilmaha.
Harun Macruuf ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya qaybo kale oo ka mid ah maalmaha soo socday. Berri ugu horeysa ayaad maqli doontaan.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu idin leenahay mar kale waxaad nagala socotaan idaacaddayda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii dambe idaacadda ayaynu u gudbi doonaa waxaad ku dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, xub iyo weliba barnaamijkii qorba iyo qodobo kale, balse marka hore qodobo ka mid a wararkii dunida oo rogaal celisa.
Tirada dadka ku dhintay laba qarax oo maanta ka kala dhacay degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho ayaa kordhay sida ay sheegayaan saraakiisha caafimaadka. Qaraxyada kan hore ayaa saaka ka dhacay degmada Wadajir, waxaana ku dhintay laba qof. Qaraxa labaad ayaa isna waxa uu ka dhacay agaarka hoteelka waa hoteelka Weheliye ee ku yaala jidka Maka Almukarama, waxaana la sheegayaa in qaraxaasi uu geystay khasaare ballaaran oo gaarsiisan 11 dhimasho ah sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta adeegyada ambalaasyada Muqdisho. Ugu yaraana 22 qof oo kale ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen labadaasi weerar.
Guddida sirdoonka ee Kongareska Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump u qabatay ilaa Isniinta inuu ku soo bandhigo caddeymo muujinaya eedayntii u jeediyey madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama, oo uu sheegay inuu amray in la dhegaysto telefoonadiisa ku xidhan daarta Trump Tower ee magaalada New York intii uu socday ololihii doorashada sannadkii hore. Madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii hore bogiisa Twitterka ku soo bandhigay in la basaasi jiray telefoonadiisa kahor intaanu ku guuleysan doorashadii madaxtinimada ee Novembar 2016 ka dhacday Mareykanka, isagoo aan ilaa haddana soo bandhigin wax cadeyn ah. Afhayeenu hadlay Obama ayaa sheegay in eedayntaasi ay tahay been abuur.
Dowladda Mareykanka iyo weliba Ciraaq ayaa sheegay in dagaalyahanada kooxda Daacish ee ka dagaalamaya waqooyiga Muusul la hareereeyay kadib markay ciidamada dowladda Ciraaq qabsadeen waddadii ugu dambeysay ee looga baxaya magaalada. Kooxda ISIS ayaa gacanta ku haysa magaalada Muusul tan iyo bartamihii sanadkii 2014, balse waxaa bishii Januari ee sanadkan ay ciidamada dowladda Ciraaq kala wareegeen dhanka bari ee magaalada. ISIS ayaan hadda haysanin wax magaalaha oo sidaasi u weyn oo dalkaasi ah. Taliyaha ciidamada Ciraaq Jeneraal Cabdul Amiir Rashiid Yarallah ayaa sheegay in ciidanka la dagaalanka argagixisada ay isku fidanayaan dhinaca magaalada qadiimiga ah ee faras magaalaha Muusul.
Hogaamiyaasha dalalka midooda Yurub ayaa cambaareeyay Turkiga xilli uu sii kordhiyay khilaafka ka dhashay isudaygii xukuumadda Turkiga ee ku aadanaa inay isu soo baxiyo ku qabato dalalka Yurub, laga soo bilaabo markii madaxweyne Erdogan Jarmalka iyo Holland uu ku eedeeyey naasi iyo fashiste sababo la xidhiira isurtaag ay ku sameeyeen saraakiil Turkiya. Ankara ayaa waxay doonaysaa inay taageero malaayiin Turkiya oo ku nool midooda Yurub ay uga dhex raadiso aftida la qaadi doono in awood dheeraada la siiyo madaxweynaha waddankaasi Turkiga, taasoo suurtagal ka dhigaysa in Erdogan uu xafiiska sii joogo ilaa iyo sanadka 2029.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a Washington. Hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa cambaareeyay Turkiga xilli uu sii kordhayo muran ka dhashay iskudayga ay dowladda Turkiga ku doonayso inay isu soo baxyo kaga sameyso dalalka Yurub. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dalalka Jarmalka iyo Netherland eedeeyay kuna sheegay in ay yihiin naasiyiin iyo fashistayaal markii ay horjoogsadeen isku soo baxyada. Madaxweyne Erdogan ayaa dalka Netherland ugu hanjabay inay qiimo badan ugu kacayso diidmadooda ku aadan in dalkaasi uu diiday in wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga uu Netherland galo. Haddaba ismaan dhaafkan ugu dambeeya ayaa Maxamed Cabdi Sandeera waxa uu ka wareystay Axmed Cabdi Xudun oo dalka Netherland ku sugan.
Kulley walaal, waxa weeyaan Turkiga iyo Yurub markaad fiirsada Yurub waad ujeedaan waqtiyadii dambe xisbiyada xagjirka ayaa xoog ugu soo xoogeysanaya, ood moodaa baryahan dambe inay iyagu ay rabaan inay Yurub qabsadaan, kuwaasoo shicibkana aada mooda inay shicibkuna xaggooga u janjeedhaan oo ay aada usoo dhaweynayaan, taasoo beertay nacay badan oo keenay in dadkii immigrantka ahaa ama muslimiinta asalkooda kasoo jeeday in ay badan yihiin oo ku abuurmay oo shicibka aanay rabin, ama aad mooddo in aad xisbiyada xagjirka shicibka Yurubu u xiisaynayaan inay maamulka qabtaan. Taasaa kulli kala fogaanshaha anu fikradan qabo keenaysaan jecelahay. Haddana u sababa arrimahan socda dhowr wadanna kulley waxaa la rajaynayaa inay foodad ama doorashooyin ka dhacaan ay nimankaasi aada ugu ololeynayaan ay ugu nimanka xagjirkii rabaan inay maamulka ku qabsadaan.
Waan gartay, laakiin dalabkan Turkiga amaba codsigan Turkiga ah in wadamada isusubaxya laga sameeyo oo wasiiro Turkiga ay yimaadaan wadamadaas ma arrin caado ka aba Yurub inay ka dhacdo sidaas oo kale?
Wax ku cusub maa runtii horeba u jiraysay inay wasiirada yimaadaan wadamada qaarkood ay dadkooga iyaga u gaarka ah intii ay ka raalli iyo rabta ay kula hadlaan meelo kooban oo aanay cidina dareemin ay awalba kula hadli jireen oo wax ma ahayn in banaan loo soo baxo ama calama la qaadanayo. Tan waxaa ku kalifay markii dadka loo diiday meelihii ay wax ku qabsanayeen ay ijaarteen ama kiraysteen ayaa keentay inay taasi timaado, inay qunsuliyadda horteeda ay markaa ay wasiiradii ku hadlaan oo ay ku qasabto inay dhismayaashoodii dib ugu noqdaan. Tiina hadda ay hole ka soo horjeestay dalka uu Jarmalku qunsuliyadda uga ogolaaday inay ka hadlaan oo wasiirku ka hadlo, holan taa laftigeeda way diiday oo ay ka horjoogsatay. Ama wasiirkii arrimaha dibadda xataa Londonkii ay diyaaradiisu ku fadhiisan lahayd airportka way u diideen oo ma iman kartid bay dhahay.
Waan gartay. Madaxweynaha Turkigu wuu hanjabay, wuxuu yidhi qiimo badan bay ugu kacaysaa wadanka Netherlands. Jarmalka iyo Netherlands la socdana wuxuu ku sheegay inay yihiin naadsiyiin fashistayaala. Waa hadal culus. Xaggee ayuu hadalkaasi geyn karayaa xidhiirka Yurub iyo Turkiga?
Runtii hadda xidhiirkoodu baryahan waxaad u jeedaa inuu sii kala durkayo. Turkiga waxaad ogeyd awal in shuruudo badan lagu xidhi jiray oo ay Yurub kaga mid noqonayaan, taasoo mar walba oo ay Turkidu xiisaynayeen ay aad u xiisaynayeen markii hore inay Yurub ka mid noqdaan oo wadamo ka hooseeya dhaqaale ahaan ama ka hooseeya dimuqraadi ahaanba hadda ay ugu soo daray oo ay ka mid yihiin Romania, ay ka mid yihiin Bulgarian, ay ka mid yihiin Poland, wadamo badan oo aad Turkigu dee aad iyaguba Turkiga u shaqo taga ayaa iyagiina la ogolaaday isagiina la diiday. Mabda lagu diidayna wan iska wada ogna cidna kama qarsoona. Taasi waxay keentay inuu hadda Turkigii ka maarmay uu yuri Yurub uma baxni. Markuu Yurub ka maarmay, taasi waxay keentay markaa Turkiga inuu siduu rabo u hadli karo oo wuxuu rabaa u odhan karo xorriyad u hadli karaa walaalkii lalahaa xariga loo hayo oo markaa arrintii ka baxay. Taasaa keenaysa, laakiin holan oo kale waad u jeedaa imiga nin baa jira xisbi haysto oo aad waad aragtay ninka Wilders la yidhaah. Wilders waa nin xag jir ah oo aad maaragtay dadka siba Islaamka aad ugu dheeraada oo ku fogaada mar walba. Wilder baa anaga arrinta iyada ka dambeeya hadda ood moodaa maadaama waqti lagu jiro hadda arbacadan soo socoto bisha 15-ka Maarish tahay, waxaa jira doorashadii baarlamaanka jira oo halkan food baan u leenahay. Wuxuu ku rabaa markaa inuu shicibka ku soo jiito qalbigooda oo uu food bada ku helo oo isaga la doorto. Sidaasuu ra-iisul wasaaruhuna ugu raacay si uu isna aan loo odhanin waadigii dhaqan doortay oo aanu cod ugu waayin buu isaguna adadayga u keenay. Hadda aanu san aaminsanahay inuu u raaco maaragtay arrintii uu Wilders rabay.
Waan gartay, laakiin xiriirku siduu ekaanayaa waa kan Turkigu hanjabaya. Muxuu Turkigu ku samayn karaa Yurub haddaan si kala u dhiga hadalka?
Yurub Turkigu waxyaa badan bay Yurub uga baahan tahay oo waxaad u jeedaa hadda heshiisyo badan baa jiro laga heshiiyey siiba qaxootigii sida daadka uga soo socday Suuriya iyo Ciraaq ee dhanka kasoo socday waa tii heshiiska lala galay. Heshiiskaasi dhaqaalena lagu heshiiyey in laga dabciyo shuruudihii Yurub ay kusoo geli lahaa Turkigu. Waxaad moodaa wixii oo dhan inay hadda halbacaad lagu lisay noqdeen oo ay maaragtay arrintii hadda faraha kasii baxayso. Turkiguna aanu hadda dan ka lahayn, laakiin iyagu ay dana badan reeyo ku qabaan oo waxa weeye business badan iyo wax iswaydaarsi badan oo Yurub Turkigu uga yimaadaa jira oo Yurub tani aad soo gala oo reer galbeedka ah. Dad badan oo Turkiya halka ku nool laftigooda way jiraan Yurub oo saad u jeedo waad aragtay inta isku soo baxaysa marka soo baxa la yidhaah. anigu waxaan fikradahan aaminsanahay in taa uu leeyahay way bixin doonaan iyagaan ugu hanjabayo Turkigu ama Erdogan inay tahay xagga dhaqaalaha.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, si kooban, mustaqbalka Turkiga ee ku sii jirida NATO, inagoo eegeyna khilaafkan iyo isaga iyo midowga Yurub dhexe,
kaasi waxaad moodaa baryihii dambe wadee inuu iska sii sii jilcayay ama sii khafiifayay sababta waxaad aragtaa in Turkigu u janjeedho ama siyaasadiisii ay xagga Ruushka ay u janjeedhaad moodaa oo taasina ay ku khasabtay siiba durufii badnaay hadda la soo gudboonaaday isagoo shiki ka qaba in xataa gambigii Erdogan lagu sameynayay ay reer Yurub ka dambeeyaan oo dhowr jeer ku dhawaaqay inay wadamo dibadii ay lug ku lahaayeen. Marka waxaan u maleynayaa Turkigu inuu hadda dan ka lahayn NATO iyo waxa xataa Mareykanka laftigiisa waa kii ku sheegay inuu ka dambeeyay isaga laftigiisa qolka wax kaga jiray. Marka inaanu kala jecleyn baan u maleynayaa hadda ku sii jiristiisa oo siyaasadiisu u baroorto xagga iyo Ruushka sida aan dareemayo.
كاس وحوها أحمد عبد حدون وضلك النيدرلان كسوغن أوور ما يوريهن محمد عبد صندير.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay cidda wararkii iyo weli warbixinadaas ay seegaan waxay dib uga daalacan karaan bogayaga v o a somali.com. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho inoogu soo diyaarisay wariyahayaga Sayneb Abuukar.
Muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa meelo badan oo ka mid ah geyiga Soomaaliya waxaa ku dhuftay abaaro xoogan oo waxyeelo u geystay dad iyo dunyada, iyada oo abaaraha awgoodii xanuuno isbiirsaday ay dad badan ugu geeriyoodeen qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Xubinta dooda gaaban maanta waxaan ku eegaynaa masiibooyinka dhanka abaaraha ka jira Soomaaliya iyo sida wax looga qaban karo. Waxaana dooda igala qayb galaya Abwaan Maxamed Cabdi Rujiye Abwaan Looyaan oo ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed iyo Xaliima Macalin Abiikar oo ka tirsan ururka haweenka qaranka. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Abwaan Looyaan.
waxay maraysaa heerkii u dambeeyay ugu liitay, xoolihii waa dhamaadeen, wadankii waa xaaluf, dadkiiba hadda khatar ku jira oo barkood macnaha dad fara badan ay ugu dhamaadeen, biyala'aan iyo macaluul gobollada Soomaaliya qaybtood ama hadda wayba wada saameysaa la oran karaa. marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa abaarta inuu ka dulqaado, roob degdegana u shubayaan Ilaahay uga baryaynaa. laakiin arinta maanta taagan waa arin laga naxo, laga calool xumaado, waana arin culayskeeda leh. haddaan gurmad degdeg ah oo macnaha heer caalamiya ama heer dowladeed ama magaranaysa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ku nool yahay isu taagan la helina, waxay noqonaysaa arin aad magaranaysa saameyn ama waxyeelo weyn u gaarsiisa shacabka Soomaaliyeed iyo deegaanada ay degan yihiin.
waad mahadsantahay Abwaan Looyaan. dib baan kugu soo laaban doonaa. waxaan hadalka siinayaa Xaliima Macalin Abiikar. sidee wax looga qaban karaa abaaraha baahsan ee ka jira qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya?
xaaladda waa sida wiilkayga u sheegay, waa xaalad aad u adag, waa xaalad ay ugu dambeystay ay tahay dadka ay dhibaatoon yihiin, welina aysan gaarin dhibaatadan. marka waxaan leenahay Ilaahay unbaa ummadda ka dulqaadi kara wixii dhib ah, inaan Ilaahay baryihiisa u noqono oo Ilaahay uu gacantiisa nagu dharjiyo ayaa looga bixi karaa. laakiin waa masiibo qaran.
ma ahan wax abaaraha ku cusub dalka, dhowr jeer bay dhacday. waxaad moodaa in lagu baraarugo marka ay dhibaatadu taagan tahay, maxaad diidaya bay kula tahay Abwaan Looyaan in marka hore qorshe lala yimaado dowlad iyo shacab intaba?
taas waxaa diidan haddaan su'aasha kuda galaysaynabay, meesha waxaa loo baahan yahay in kaalinta koowaad ay yeelato macnaha dowladda, kaalinta labaadna shacabka. macnaha markaa loogu baaqo waxay kaga qayb qaadan karaan iyaga, haddaba waxaa karanay. laakiin meesha waxaa ka maqan kaalintii dowladda ayaa meesha ka maqan. haddana waxaan rajaynaynaa maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo cali xasan khayre maadaama ay yihiin laba nin oo dhalinyaro aad u firfircoon howlahana la socda, waxaan rajaynaynaa inay qorshe la imaan doonaan degdega dadka soomaaliyeedna lagu badbaadiyo, mashaariic iyo maalgelina loogu sameeyo iyo dalka Soomaaliyeedna horumar gaari doona ayaa rajaynaya. laakiin awal meesha waxaa ka maqnaa kaalintii dowladda. aniga waxaan aaminsanahay in wax looga qaban karo lambar kow, dowladdu inay isu taagto, inay qorshe midaysan oo macnaha isu dheelitiran inay u samayso. lambar labo, in macnaha dalka Soomaaliyeed waa dal biyaha hodan ku ah, khayraadka hodan ku ah, in loo sameeyo maalgelin oo dhul badan hadda biyola'aan ay ka taagan tahay, dad iyo xoolo ay biyola'aan ugu dhammaadeen. oo caqabada koowaad waa biyola'aanta ayaa ugu xun, in loo sameeyo macnaha biyaha loo soo saaro, loo helo mashaariic dadka Soomaaliyeed biyaha ay kula soo baxaan. dhulka xaalad ku dhacay waxa uu ku nool yihiin ama beerahaana biyahaas qaabkii loo gaarsiin lahaa loo helo mashariic macnaha degan oo magaranaysa biyaha soo saartay iyo qaab magaranaysa lagu caawiyo dadkaas reeniga ama xoolo dhaqatada ama dhulalka abaarto aad u saameeyay xoolo ku nool yihiin in loo helo maalgelin biyahaana loo soo saaro biyahaasna waxana loogu beero qaababka kale looga faa'iideysan karana macnaha loo diyaariyo taasna waxa la markaa u hoggaamin karta dawladda qorshe la timaada iyo shacabka Soomaaliyeed ee macnaha ugu baaqaan kaashadaana in magaranaysa ay macnaha gacmaha is qabsadaan lagana midoobo arrimaha noocaas iyo horumarka dalka
haye xaliimo dhankaaga maxaa sabab u ah in dhibaatooyinka markay bilaabato um dadku inay marka u kacaan oo marka hore looga gaashaan
waxaan qabaa shacabka Soomaaliyeed dawladda lagu sheegayo waa shacabka shacabka inuu sameysto maxay ahayday xilli roobaadka markuu iimaanaayo in waxan qabi jirnaa maamulada leeyahay baraag waxan qabi jirnaa waro biyaha galaan in xilliga markuu roobka ku soo maro laga faa'iideysto loo sameysto kaydad ay sameystaan rebadiyo oo loogu diyaar gareeyo biyaha si jiidaal haduu dhaco ay ugu baxsadaan intuu daaqa iyo roobka jirana inta kale dad looga faa'iideysto marka anigu waxan qabaa gurmad ku tashi ah in loo sameeyo si ay hadhowdu ugu baxsadaan shacabkana ay wax ka qayb qaataan waayo dawladdu kaligaa loogu ma siin karo dawladda waxa way waa hawleedu way iska badan yihiin sidii hadda dawladda burburka noogu dhacayna dadka ka soo kabashadooda way dhib badan tahay burbur xoog la ayaa nagu dhacay anaga dawlad dhexe oo aad u fiican oo aan dhibaatooyin arki jirin ayaan soo marnay haddana waxaan rabnaa hadii Ilaahay ra inta dawladda ka soo kabsanayso ama ay si ka noqonayso inuu shacabka baraarugo kii wax haysto walaalkiis wax ku caawiyo
gudaha dalka iyo dibadiisa waxa ka socdo dadaal iyo gurmad loo sameeynaayo dadka ay abaaruhu saameeyeen gurmadka ma yahay mid baaxadda abaarta ku filan abwaan looyaan
maya ana waxaan aaminsanahay dhibaatada baaxadda ay leedahay dalka ka jirta iyo qaabka hadda waxa socdaan inay kala baaxad weeyihiin waayo waxa hadda la bilaabay oo magaranaysa hadda la bilaabay iyo arin in badan soo jirtay abaarta hadda mid soo jiitamaysay aad bay u saameysay dad iyo dunida iyo dalba way soo jiitamaysay marka jeer la helo gurmad saxa oo magaranaysa meel alaale meeshii dhibaato ka jirto ama dad ku nool yahay xoolo ku nool yahay ama deegaan la helo diyaarada si official uga dega sidii dawladdii dabadheer markay dhacday jeer la helo aniga waxaan qabaa in magaranaysa aan arintaas macnaha gunteeda la gaari karin oo ay kala baaxad weyn tahay abaarta jirto iyo qaabka wax loo wado waxaan lagaga bixi karaa in la helo gaadiid iyo macnaha gurmad iyo mood iyo maale dhaqaale degdega lambar 1 diyaarada in la helo meel kasto dhibaatadaas ka jirto si toos ah uga dega ilaa la helo aniga waxaan qabaa arintaas inaan gunteeda
haye xaliima macallin abikar dhibaatada taagan baa xaddeeda marka laga hadlayo dadaalada hadda socda ma yihiin kuwa wax ka qaban
dadaalada socda hadda waxa waaye waa bilow fiican gobolladii waa la gaarsiiyay wixii la gaarsiin karo waa iska dhig joojintaas oo aan looga hareynin oo weli ay socoto hawshii sidii wax loogu qaban lahay laakiin waxa isbeddel keeni kara shacabkii iyo dawladdii iyo dadkii isku duuma ayaa wax isbeddel keeni kara isbeddelkan meeshaas ayuu ka iman karaa inay dadweynaha ay warsas ay wax ku bixiyaan gurmadkana ay ka qayb qaataan
xubanta dooda gaabana maanta inta ayaan ku soo gabagabeynayna waxa dooday gala qayb galay abwaan maxamed abdirujiya abwaan looyaan oo ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed iyo xaliima macallin abikar oo ka tirsan ururka haweenka qaranka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Sayna Abuukar Maxamed aad bay u maatantay waxayna la socodsiinaysay xubintii dooda gaaban oo ay nagu soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Haatanna waa xubintii Qurba iyo waliba Saara Cabdi Axmed oo Washington ku diyaarisay.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenni Qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doono dhallinyarada dib loo celiyay iyo kuwa laga aqbalay dalkan Mareykanka iyadoo ku dhowaa toddobaatameeye dhallinyaro ah toddobaadkii hore dib looga masaafiriyay dalkan Mareykanka ayaa sharciyada waddankan waxaa la siiyay saddex dhallinyaro Soomaali ah gobolka Maryland ee oodwadaaga la magaaladan Washington dhalinyarada saddexda ah ee la siiyay sharciyada ayaa waxa ay soo mareen wadooyinkii ay soo mareen kuwii dib looga masaafiriyay dalkan Mareykanka toddobaadkii hore. Dhalinyaradan ayaa waxa ay sheegeen ku dhawaad 10 wadan oo ah wadada isku xirta Afrika iyo Latin America in ay soo qaateen lacag fara badan ay uga soo bixeen muqallasiin kala duwan ay soo mareen. Ahmed Cali oo muddo dhowr bilood ku xirnaa xabsi ku yaala gobolka Maryland wuxuu iga warramay dareenkiisa markii uu helay sharciga toddobaadkii hore.
Wadamo badan ayaa soo maray sida wadan Peru la dhaho, Ecuador, wadan Colombia la dhaho, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Mexico, United States oo soo galay 24-tii sanadkii la soo dhaafay Agosto aan soo galay aniga iyo saaxiibba kale oo badan. Kadibna waxaa la aqbalay bishii hadda sanadkan bishii koowaad 10-keedii la aqbalay. Aad iyo aad ugu farxay waxay ila noqotay surprise ah markii la aqbalay oo waxaan ka walwalaynay aniga iyo asxaabteyda sida dad badan ay noo banaanka joogno sheegeen in dad badan oo Soomaaliyeed dib wadankii loogu celi doono xaaladuna iska adag tahay maadaama anagu dad cusub aan ahayn. Waxaan isdheen iyo madaxweynaha cusub waxaan islahayn xaaladiinu iyo rajadiinu waxay noqon doontaa mid laga naxo oo wadankii in dib nigu celshaa laga yaaba.
Qaar ka mid a dadka dib loo celiya ayaa Axmed wuxuu ii sheegay inay ahaayeen saaxiibadiis ay soo wada mareen dalalkii ay kusoo tahriibayeen qaarkood. Wuxuu ii sheegay safarka ay isla soo galeen awgeed inay dareen gaara u leedahay markii uu arkay in dadkaasi dib loogu celiyay Soomaaliya sharciyadiina loo diiday muddana dhibaatooyin fara badan ay u soo mareen inay wadankan Mareykanka ka shaqaystaan kuna noolaadaan.
Walaahi waxaan soo kaleeto waxa igu soo dhaco wadooyin aan hadda ka hor soo marnay sida wadanka Colombia iyo Panama wado u dhaxeysa oo jungle ah oo wadadii jiq oo kule af Soomaali waxa lagu dhacaa meel duur ah oo la lugeynayo ilaa 7 bari meeshaas oo dadka qaar aanay hadda Soomaali ku dhimata maana arkin Soomaali kale laakiin dad kale oo wadamo kale oo kala duwan ka yimid sida Cuba, wadan la yiraahdo Haiti, wadamo kale oo Afrika ah oo badan Bangladesh, Pakistan, India, wadamo noocaas ah maraya meesha oo aad iyo aad u fara badan. Marka dad noocaas oo haween iyo u badan uur leh oo meesha ku dhintay midkooda waan aragnay.
Haddaba dad fara badan ayaa waxa ay ka deerinayaan dhalinyarada wadooyinkaasi isku soo biimeenaya si ay wadankan Mareykanka u soo gaaraan. Qaar ka mid a dadkaasi oo aqoonyahanaa waxa ay qabaan in dhalinyaradaasi gobollada ay ka soo haajirayaan ay tahay in maamulada jooga ay shaqo abuur u sameeyaan si dhibaatooyinkan looga baaqsado. Faarax Maxamed oo Maxamuud waxa uu ka mid yahay dadka aqoonyahanada Soomaalida ah ee degan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Wuxuu iga warramay isna siduu u arko dareenkiisa in dhalinyarada Soomaalida ah raxan raxan ayagoo ah xabsiyada loo dhigo iyagoo markaasi wadankan ka soo doonaya shaqo.
Runtii hadda waxaad arkaysaa dhalinyaradan la celiyey dhibka iyo rafaadka iyo dhulalka ay soo mareen iyo haddana waxa weeyaan xataa kuwii joogay ee la aqbalay oo aada leedahay wixii ay u soo rafaadeen oo dadkoodii kaga yimaadeen ma aha ma yihiin wax runtii anfacooda u soo baxay. Run ahaantii marka anigu waxaan dhihi lahaa inay dadku dib isu weydiiyaan oo ah warorta meeshan imaantinkeeda ama Yurub iyo Mareykan loo qaxayaa ma tahay wax qofka noloshiisa wax weyn ka bedeli karta. Run ahaantii maalin walbana way soo xumaanaysaa. Anigu waxaan u arkaa oo xal u arkaa in dadkiini anigu dhulkii waan tagaa waan arkay dhalinyarada xaaladeeda shaqala-aanta taana waxa ugu wacan maaha dhalinyarada iyagu eeda male dadka mas-uuliyadda ah ee Soomaalida meel walbaba ha joogaan ayaa inta ku kashifmay inay nolosha wax ka bedelaan.
Axmed Cali iyo saaxiibadiisa kale ayaa waqtigan waxa ay la nool yihiin qaraabadooda ay ku kala degeen welina waxa ay raajicinayaan inay helaan sharciyada waddankan qaybihiisa kala gedisan ee kuwa u ogolaanaya inay ku shaqaystaan. Dareenkiisa aad ayuu ugu faraxsan yahay inuu yimaado waddankan Mareykanka. Waxa aan weydiiyey waxay uga dhigan tahay inuu waddanka Mareykanka yimaado.
Wallaahi nolosheedu waxay ugu bedeli kartaa hami weynaan lahaa inaan waddankan imaado. Waan ku hamin jiray inaan nolol cusub meeshan ka bilaabo waxbarasho. Alxamdulillah hadda sharcigii intii bilowgiisi waa helay shaqooyinaan rajaynayaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Nolosheedana waxaan rajaynayaa inaan macnaha aan baal cusub aan u furo oo wixii Ilaahay intii igu talgalo aan noolaado aan intii wixii Ilaahay iga anfaca uga noolaado. Waxaana u rajaynayaa asxaabta weliba asxaab aqaanaan jirto oo kuwii la celshay marka in Ilaahay ayakana macnaha wax ka qeyr badan ugu bedelo
dhalinyarada waddankan imaado ayaa waxa ay ku qaadataa muddo dhowr bilood wadooyinka ay ku soo safrayaan waxaana sidoo kale uga baxo lacag aad u far badan waxa ayna galaan xabsiyo kuwada sharciga helana muddo ay ku qaadataa inay shaqooyin si fudud u helaan qaarkood waxa ku adkaada luqadaha iyo isdhexgalka bulshada sidaas ay tahayna dhalinyaradu waa kuwa yimaada had iyo goor iyaga oo markaasi hab tahriib ku imaanaya waddankan waxa xusud mudan inkastoo 70 ku dhawaa dalkan dib looga celiyay lana masaafiriyo oo loo diido sharciyada 70 hore inay jiraan dhalinyaro kale oo iyaguna ku jira xabsiyada oo Soomaaliya ka yimid gudahaana barnaamijkii qurbo waa naga intaaye nabadgelyo
barnaamijkii qurbay sahra abd axmed aanu intaasii ku dhaafno markana qodobada wararka caalamka ugu waaweyna aan ku codsaday abd xakiin maxamuud shiruuc oo dhinacay ka fadhiyay inuu noo dulmar
maatanad falastiin tirada dadka ku dhintay laba qarax oo maanta ka dhacay degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho ayaa korodhay sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadku qaraxyada kan hore ayaa saaka ka dhacay degmada wadajiir waxaana ku dhintay laba qof qaraxa labaad ayaa isna maanta ka dhacay agagaarka hotel weheliye oo ku yaala jidka makaal mukarama waxaana la sheegay in qaraxani ay geystay khasaare ballaaran oo gaarsiisan 11 dhimasho ah sida ay sheegeen mas-uuliyiinta adeega ambalaasyada magaalada muqdisho ugu yaraanna 22 qof oo kale ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen labadaasi weerar dhinaca kalena ciidamada amniga ee magaalada Kismaayo ayaa la sheegayaa inay toogteen nin jirkiisa ay ku xidhnaayeen waxyaabaha qarxa ka hor inta uuna gelin makhaayad ku taala magaaladaasi sida ay sheegayaan goob joogayaal ku sugan magaaladu golaha amniga golaha aniraada dhegeystayaal guddida sirtoonka ee kongareska mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump u qabatay ilaa iyo isniinta inuu ku soo bandhigo cadeymo muujinaya eedeyntii uu jeediyey madaxweynihii hore ee mareykanka Barack Obama oo uu ku sheegay inuu amray in la dhegeysto telefoonadiisa ku xidhan daarta Trump Tower ee magaalada New York intii ay socotay ololihii doorashada sanadkii hore madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii hore bogiisa Twitter-ka ku soo bandhigay in la basaasi jiray telefoonadiisa ka hor intaanu ku guuleysan doorashadii November 2016 ka dhacday Mareykanka isagoo aan ilaa hadda wax hadayn soo bandhigin afayaanu hadlay Obama ayaa sheegay in eedeymahaasi Trump ay ahaayeen been abuur
mahadsanid kaas wuxuu ahaa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac oo noo dulmaray qodobadii ugu waaweynaa wararkeena markana kaalmihii heesaha codka macaan ee fanaanada Rooda Marsh arrimaha yimaada ana odayeenaya isha uu igala soco agtaada markaan imaado uurkaaga wixii ku jira adoon soo marin afkaba
waxaan ka yaabay anuu aqoonyahan baato ragii afkaba afrikaba jiray amaantaada mutaysay
codka macaan ee rooda daahir rooda maash ayaa gabagabo waxay ahaayeen idaacaddeenii habeenimo waa shiruuc iyo falastiin oo idin la nabadgeliyo